Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ուզարկություններ կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերություններում ընդհանուր առմամբ ավելի քան 5 տասնյակ հասցեներում, ինչ են փնտրում դիմակավորված ուժայինները։ Հերթական ծեծկրտուքը ազգային ժողովում, որտեղ քննարկվում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու, կալանավորելու դատախազ Խազի միջնորդությունը։ Հայրաքելական եկեղեցու դեմ հարձակումների 40-րդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է Վեհարանի ազատագրումն անձամբ առաջնորդելու մասին, ինչով կավարտվի Փաշինյանի այս ազատագրական պայքարը։ Վրացական անցակետում հարյուրավոր հայկական բեռնատարներ են մնացել, վարորդներն անորոշության մեջ են, կառավարությունից հավաստիացնում են, աշխատում են խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Այսումի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսում այս եթերաժամին, մինչ այդ նուրեք խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդն իր համերաշխությունն է հայտնել հայ առաքելական եկեղեցում, այս մասին նշված է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ջերի Փիլեյի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը կողմ է քվեարկել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին կալանավորելու միջնորդությանը, քվեարկությանը մասնակցել է 62 պատգամավոր մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ակնկալում ենք, որ Հայաստանը կփոխի իր սահմանադրությունը, որն այժմ էլ պարունակում է դրույթներ, որոնք տարածքային հավաքնություն ներեն արտահայտում Ադրբեջանի նկատմամբ Սլովակիայում լույս տեսնող թերթերից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին Արմենպրեսի հետ զրույցում հայտարարել է, որ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության Ստեփանակերտում օրերս կայացած գագաթնաժողովի արդյունքներով ընդունված բանաձևի որոշ դրույթներ, որտեղ օգտագործվել են մեջբերում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը խախտող շինց ու հասկացություններ, չեն համապատասխանում Իրանի դիրքորոշմանը, դեսպանի պնդմամբ Իրանը պաշտոնական գրությամբ իր վերապահումներն է հայտնել փաստաթղթի արդի։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանի հետ նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է պահպանել Ռուսաստանի և երկկողմ հարաբերությունների շուրջ կառուցողական տեղեկատվական դաշտը։ Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր կայացած դիագումար նիստի ընթացքում հաստատել է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության սահմանադրության նոր խմբագրումը, փաստաթղթից հեռացվել են 1921 թվականի Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի մասին բոլոր հիշատակումները։ Թուրքիայի դատախազությունը երկրի խորհրդարանն է փոխանցել ընդդիմադիր խոշորագույն ուժի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությունն ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Անկարայի դատախազությունն ընդդիմադիր գործ չիտեմ քրեական գործ է արուցել պետական պաշտոնյայի հասցեին վիրավորանքներ և սպառնալիքներ հնչեցնելու հոդվածով։ Քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների առաջին խումբը զենքերը վայր կդնի արդեն առաջիկա ուրբաթ Իրաքի հյուսիսում գտնվող Սուլեյմանիա քաղաքում, այս մասին հաղորդում է թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը։ Պաշտոնական Թեհրանը հերքել է Միացյալ Նահանգներից հնչող հայտարարությունները, որոնց համաձայն իրանական կողմը դիմել է Վաշինգտոնին երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու խնդրանքով։ Թեհրանը բանակցություններ անցկացնելու որևէ խնդրանքով Միացյալ Նահանգներին չի դիմել, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային։ Վաշինգտոնն աբեկչական կազմակերպությունների ցանկից հեռացրել է Սիրիայում գործող Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ կազմակերպությունը, որի երկարամյա ղեկավարը երկրի գործող նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբեոյի խոսքով որոշումն ուժի մեջ է մտել այսօր կեսգիշերից։ Մեզանից որոշակի ժամանակ կպահանջվի հասկանալու համար, թե ինչ սպառազինություն է մատակարարվում Ուկրաինա, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունները, այսօր նշել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրախորհրդարանն այսօր Ստրասբուրգում կայացած նիստի ընթացքում կողմ է քվեարկել Բուլղարիայի Եվրոյի գոտուն միանալուն, Բուլղարիան Եվրոյի գոտուն կմիանա 2026 թվականի հունվարի 1-ից, հրաժարվելով իր ազգային տարադրամից Լևից։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նրա Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր կրկին կռիվ էր ընկել, այս անգամ պատգամավորները հայ հոյանքներով ուշի շպրտելով չբավարարվեցին, բանը հասել էր բրոնցքների, ակացիների միջադեպին խառնվել էին ընդհուպ, ԿՊԱ-ականների օգնականները քաշքշոս ծեծկրտուկ հայ հոյանքները հաջորդել էին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի ելույթին, դատախազն ընդդիմադիր պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու ու կալանավորելու միջնորդություններ ներկայացրել, ահաբեկչություն նախապատրաստելու, իշխանությունը յուրացնելու մեղադրանքներով։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստերին անբաժան դարձած բռնություններին Գայանես Արիբեկյանն է հետևել։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստն էլ ընդհատվեց ծեծկրտուքով, իշխանական ունդիմադիր պատգամավորները լեզվակրվից անցան բռունցքների։ Անվտանգության աշխատակիցներին էլ չէր հաջողվում նրանց բաժանել։ Պատգամավորական խմբերը տեղ-տեղ բռնկվում էին հայհոյում, սպառնում ու հարվածում միմյանց։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը սեռական բնույթի հայհոյանքով սպառնում էր պոկել ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Սարգսյանի վիզը։ Հայհոյանքը տեղ հասավ, հարվածը վրիպեց։ Արթուր Հովանիսյանը ջրով շիշը ուղիղ իր թիմակցի իշխանական պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանի ճակատին տվեց։ Խորհրդարանում իրավիճակը լարվեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի ելույթից հետո։ Երկրորդ օրն է ազգային ժողովը քննարկում են նրան մեղադրանք առաջադրելու, կալանավորելու գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Պատգամավորին մեղադրանքներ են վերագրվում Բագրատ Սրբազանի գործով, ահաբեկչություն նախապատրաստելու և իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով։
Արդեն ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ հստակ է, կալանավորման որոշումն էլ կա, անձեռնամխելությունն էլ կա։ Ես այս թանկ ժամանակը, որ պետք է անցկացնեմ ստեղ, ես որոշել եմ այս ժամանակը կգնամ իմ երեխաների, իմ անչափահաս 4 երեխաների եւ իմ տիկնոջ հետ կգնամ եկեղեցի, մոմ կվառեմ եւ կգնամ քնչական։ Տեսցուն ձեզ։ Գնաց իմ ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ։
Նրա հեռանալը ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը մեկնաբանեց, թե հրաժարվում է հարցերին պատասխանելու, այդ պահից կողմերը տակացան։
Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Սարգսյանը հրաժարվում է հարցերին պատասխանելուց, հասկանալի որոշում է, ինչ ուրիշ ինչ… Հա, շատ լավ, լարություն։
Ռուբեն Ռուբինյանի մեկնաբանությանը Սարգսյանն ու դիմադիրները ռեպլիկներով պատասխանեցին, գորգորոցներից հետո անցան հրմշտոցին։ Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն էր դեպքի վայրից ուղիղ պատմում, ինչ էր նախորդել կրվին։ Ըստ նրա, ԿՊԱ-ականներից պատգամավոր Վահե Ղալումյանը, որ վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքի հետ քավոր սանիկական կապեր ունի, վազել է հերացող Արթուր Սարգսյանի հետևից, որ հարձակվի։
Սա նրա պատճառով, որ Արթուր Սարգսյանը իր ելույթից հետո դուրս եկավ դահլիճից, Վահե Ղալումյանը հետևից վազեց, որ հարձակվի այդ մարդու վրա, ու այս վիճակը ստեղծվեց։
Պատգամավորների վեճը շարունակվեց դահլիճից դուրս միջանցքում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանն էլ էր վազում քաղաքական հակառակորդների հետևից, ու այդ ընթացքում իրեն սաստող մի հղի կնոջ ձեռքով հրեց։ Հատկապես այս դրվագը կայծակնային արագությամբ տարածվեց կայքերում ու սոցիալական ցանցում։ Ավելի ուշ փոխոսնակ Արշակյանը լրագրողներին պարզաբանեց, չի հրել, իր ձեռքն է փորձել ազատել։
Իմ ձեռքը ազատում եմ նրան։ Չէ, ոչ։ Քարգելիները լավ էլի։ Խնդրում եմ էլի, մի բան արեք էլի։
Ծեծկրտուքից ժամերանց իշխող թիմը կողմ քվյարկեց Արթուր Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրելու ու նրան կալանավորելու միջնորդություններին։ Գլխավոր դատախազը հիմնավորում էր, թե ազատության մեջ մնալով պատգամավորը կարող է խոչընդոտել քննությանը, փախուստի դիմել։ Չնայած Աննա Վարդապետյանի պնդումներին, նախքան քվյարկությունը պատգամավոր Սարգսյանը որդու հետ ինքնակամ ներկայացել էր քնչական։
Ամսի 25-ին բոլորը տեսակ Հայաստանում սրբազան պայքարի աջակիցների տներում եղավ խուզարկություններ։ Նույն խուզարկությունները եղավ մեր տունը։ 25-ից այսօր ամսի քանիսն է, արդեն երկու շաբաթ անցել է։ Եթե ես փախուստի դիմեի, սեկտս բաց է, տոմսի փողունեի, կարայի տոմսը սառնեի և գնայի։ Ինքը կալանքի հիմքը, որ ներկայացնում է, որ ես կփախնեմ։ Հիմա ես հիմնավորում եմ, որ այս հիմնավորումները անհիմնա։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, որ ակտիվ էին այս քննարկմանը, հայտարարում էին, թե սա շինծու քրեական գործ է։ Այնինչ գլխավոր դատախազությունը հանրությանը ներկայացնում է ահաբեկչության սցենար, անհնազանդության ակցիաների նկարագրություններ են, գաղտնալսված զրույցների սղագրությունները կոնտեքստից կտրված են ու աղավաղված։
Ահաբեկչություն, իշխանության զավթում, դուք գիտակցում եք, որ սա ի վերջո անկախ այսօրվա վիճակից Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է, և դուք եկել եք ազգային ժողովի առաջնային մանդատ ունեցող ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին չեղած մեղադրանքներով կալանավորման տանրում։ Ես բազմիցս զրուցել եմ Բագրատ Սրբազանի հետ, այդ թվում իր կեցավայրում։ Իմ տանը երկու հրացան կա, կարծեմ օրինական։ Իմ մտքում գուցե թղթերիս մեջ ձեզանից հետո գլխավոր դատախազի առնվազն 3 տեխնազու կա։ Ձեր կարծիքով ես պոտենցիալ հանցագործ եմ։
Վստահեցնում եմ, եթե երբևէ որևէ անձի առարկում այդ թվում ձեր հանցագործության հատկանիշ կլինի, հաստատ կգամ ստեղ։
Աննա Վարդապետյանի միջնորդագրերով այս շաբաթ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից 3 պատգամավոր զրկվեց անձեռնմխելությունից։ Նախորդին էլ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը համաձայնեց, որ խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի և քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվի, նրանց դեպքում կալանավորման միջնորդություն չկար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտից խուզարկություններ են կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերություններում, այդ թվում հեծի գլխավոր գրասենյակում, ինչպես նաև ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանի տանը ընդհանուր առմամբ ավելի քան 5 տասնյակ հասցեներում։ Ինչ են փնտրում դիմակավորված ուժայինները, ինչ քրեական գործի շրջանակներում, ինչու հիմա, քնչական կոմիտեն հաղորդել էր խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակության, փողերի լվացման, հարկեր չվճարելու դեպքերի մասին այս ընդհանրական հաղորդագրությունից, սակայն հնարավոր չէ պատկերացում կազմել, թե ով որտեղից ինչ է հափշտակել, որ ընկերությունն է քիչ հարկեր վճարել։ Մինչ այդ հիշեցնենք, ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց իշխանության կողմից թիրախավորվող հայ-առաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո, այսքանով չսահմանափակվելով իշխանությունը որոշեց նրան պատկանող հեծը պետականացնել, բայց դա էլ փաստորեն պատմության վերջը չէր։ Կարապետյանների ընտանիքը, անդիմադիրները, իրավապահների գործողությունները քաղաքական հետապնդում են որակում։ Մյուս մանրամասները Շողի Գասյանից լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում մի քանի ժամ տևած քնչական գործողություններից հետո նախաքննական մարմին նորվա ավարտին հայտնեց, թե կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի պաշտպանության երթին մարդկանց հարկադրաբար տանելու և նյութապես շահագրգռելու դեպքեր են բացահայտել։ Հեցում այսօրվա խուզարկությունները կոմիտեի փոխանցմամբ այս գործի շրջանակում էին։
Շուրջ 2 տասնյակ հասցեներում իրականացվել են միաժամանակյա խուզարկություններ, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել և վերցվել են նախաքննության համար նշանակություն ունեցող տարբեր իրեր ու առարկաներ, այդ թվում գումարի վերաբերյալ նշումներով անվանացանք էր գումար։
Այս գործով 3 անձի մեղադրանք է առաջադրվել, բայց հեծի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանը մեղադրյալների թվում չէ։ Էլեկտրական ցանցերում խուզարկություններից հետո Կարապետյանը հայտնել էր, իր աշխատասենյակից մոտ 3 տասնյակ փաստաթուղթ են արգրավել։
Աշխատասենյակից 37 հատ իմ աշխատանքային դոկումենտներն են, 37 հատ արգրավել են։
Բոլորը տարել են ձեր աշխատանքային։
Հետ մտնելուց առաջ իրավապահները նաև Կարապետյանի տունն էին խուզարկել։ Կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբոր որդին տեղի ունեցողին կարճ անդրադարձավ։
Ինչից ուզեն կարան խոսան։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչ ծրագրավորած, ինչ որ process են ուզում սկսեն, դեռ չեն կարում կպնեն նորմալ, բայց սկսել են process են սկսել, ուզում են մասսական ճնշումների, որը, բայց ժողովուրդ ջան, հարգելի հայրենակիցներ, կուզեի ասել, որ այլ Հայաստանում ձերբակալությունից, կալանավորումից ոչ մեկ չի վախենում։ Ինչքան ուզում են, թող կալանավորեն, ձերբակալեն, Հայաստանում էս պահին ավելի մեծ պատիվա ճաղերի այն կողմում լինել։
Մինչ քնչականը կհայտներ, Նարեկ Կարապետյանն արդեն ենթադրում էր, թե հեցում, թե իր տանը տեղի ունեցած խուզարկությունները կապ ունեն անցած ուրբաթ օրվա երթի հետ։ Հեցի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանն այսօր պնդեց. ընկերության որևէ աշխատակցի որևէ մեկը չի ստիպել մասնակցել երթի։
Հեցի հետ կապված այդպիսի խնդիր չի եղել, եթե չեմ սխալվում, մի ձայնագրություն է եղել, մենք չենք էլ զբաղվել հաշվի առնելով, որ ԵԱՊ-ի մարմինները զբաղվեն։ Ինչպես ես հայտարարել եմ, որևիցե ուղորդում չի եղել, նորից կրկնում եմ, չի եղել այդպիսի բան և չի լինելու։
Քրեական գործի առիթ դարձած երթից 2 օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը զգուշացրել էր. Հեցի այն աշխատակիցները, ովքեր իրենց գործը թողած զբաղված են քաղաքական խարդավանքներով, հուլիսին կազատվեն աշխատանքից. Իսկ նրանք, ովքեր աշխատակիցներին պարտադրում են հավաքների մասնակցել, նաև կդատվեն։ Այսօր հեցում գործողությունների ընթացքում քնչական կոմիտեն մի հաղորդագրություն էլ տարածեց, թե քննում են նաև մի շարք ընկերությունների փաստացի ղեկավարների կողմից խարդախության առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու, փողերի լվացման, հարկերից խուսափելու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթ։ Այս մի վարույթի շրջանակում էլ 51 հասցեններում, այդ թվում նաև հեցում իրականացվել են միաժամանակյա խուզարկություններ։ Նարեկ Կարապետյանն այս վարույթի մասին միայն ասաց.
Վստահ չեմ, որ իրենք 51-ն էլ տաշիր ընկերությունների խմբի ընկերություններն են, ինձ թվում է դրա նշանակալի մասը ուրիշ ընկերություններ են, ուղղակի իրենք բոլոր այն ընկերություններին, որոնց համարում են խմբի անդամ, փորձում են ինչ-որ ձև աշխատակազմին ճնշման ենթարկել, բայց հնարավոր է, որ այդ ընկերությունների շատերը չլինեն խմբի անդամ։ Ես ունեմ մի քանի ինֆորմացիա, որ կան ընկերություններ, որոնք փորձում են ենթարկել ինչ-որ քաղաքական ճնշումների, սակայն այդ ընկերությունները մեզ հետ կապ չունեն։
Այս մի գործի շրջանակում արդեն հայտնի է, որ 11 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել, որոնցից 5-ը արդեն կալանավորված են, մեկի նկատմամբ կիրառվել է բացակայելու արգելք, մեկի նկատմամբ ձերբակալություն, 4 հոգու նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Անցած շաբաթ նաև Սամվել Կարապետյանին պատկանող տաշիր գրուպի գլխավոր գրասենյակն էին խուզարկել և 4 հոգու կալանավորել փողերի լվացման մեղադրանքով։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը հետո նաև նրա ընկերությունները հայտնվեցին իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, երբ Կարապետյանը եկեղեցում պաշտպանող հայտարարություն արեց։ Դրանից հետո նրան կալանավորեցին իշխանությունը զավթելու կոչ հնչեցնելու համար։ Մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը ընդունեց նաև օրենք, որով հեցի կառավարումը կարող է անցնել կառավարությանը։
Իրեն պատկանող ընկերությունների դեմ իրավապահների գործողություններին զուգահեռ կալանքի տակ գտնվող գործարար Սամվել Կարապետյանն ու իր ընտանիքը խոսում են քաղաքական նոր ուժ ձևավորելու անհրաժեշտության ու մտադրությունների մասին։ Կարապետյանները, սակայն, չեն շտապում փակագծեր բացել, ովքեր են մաս կազմելու այդ ուժին, ով է այն առաջնորդելու, արդյոք ընդդիմադիր առաջատար ուժերը պատրաստ են համախմբվել նոր ձևավորվող ուժի շուրջ։ Մինչ այդ փորձագիտական շրջանակները, կարծում են, միլիարդատեր գործարարը բավարար ռեսուրս ունի ձեռնոց նետելու Փաշինյանի իշխանությանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ով է առաջնորդելու կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի նոր ձևավորվող շարժումը, հարցն այսօր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին, հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանը անպատասխան թողեց, խոստանալով, առաջիկայում կտամ բոլոր հարցերի պատասխանները։
Այդ մասին հանդես կգանք հայտարարություններով, այսինքն մենք ապագայում կունենանք այդ ինֆորմացիան բոլոր հարցերը, որոնք մտահոգիչ են կամ որոնք հետաքրքիր են մեր հանրությանը, կունենան պատասխան։
Նոր կուսակցություն է լինի, պարոն Կարապետյան, նոր կուսակցություն է
լինի։ Մայրաթորին պաշտպանող հայտարարությունից հետո Ռուսաստանը բնակ գործարար Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց իշխանությունը բռնությամբ զավթելու կոչի մեղադրանքով։ Մեկուսարանից պարբերաբար ուղերձներ հղող տաշիր գրուպի սեփականատերն անցած շաբաթ նաև քաղաքական կոնկրետ գործընթաց նախաձեռնելու մասին խոսեց, շեշտելով, որ Նիկոլ Փաշինյան ու իր կառավարությունն այլևս անելիք չունեն Հայաստանում, Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց նոր ուժ ձևավորելու և դրա շուրջ համախմբում ապահովելու մասին։ Գալիս է սկզբունքորեն նոր ուժի շուրջ միավորվելու, միասնական մեկ բռունցք դառնալու ժամանակը։ Ես գիտեմ ինչպես անել այս ամենը ու անելու ենք միասին, ասել էր մեծահարուստ գործարարը։ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին, ում տունն ու հեցի գլխավոր գրասենյակը իրավապահները առավոտից խուզարկում էին, Այսօր պնդեց, Սամվել Կարապետյանի մեկուսարանից հնչեցրած հենց այդ հայտարարությունն ու բազմամարդ հանրահավաքն էլ պատճառ են դարձել իշխանության բռնաճնշումների համար։
Մենք տեսնում ենք կապը, եթե այդքան բազմամարդ չլիներ հավաքը, հնարավոր է այսպիսի բռնաճնշումների մենք չառերեսվեինք։ Սակայն, երբ մենք տեսանք մարդկանց քանակը, որ տասնյակ հազարավոր կուզեի բոլորն էլ իմանային, որ այնտեղ այն թվերը չեն, ինչ որ հայտարում են, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին, այսինքն պրոսպեկտից մինչև ԱԾՇ-ն գնում էր երթը, դրանից հետո մենք հասկացանք, որ սաստկանալու են։
Չնայած Կարապետյանների ընտանիքը այս պահին փակագծեր չի բացում, հրապարակ օրաթերթն այսօր գրել է, որ որոշ տեղեկություններով Կարապետյանների թիմում քաղաքական ուժ ձևավորելու աշխատանքներն արդեն սկսվել են, նաև լրատվամիջոց են ուզում բացել, որի ուղղությամբ ևս աշխատում են։ Թերթը նաև գրում է, որ Սամվել Կարապետյանի մեկուսանից անցած ուրբաթնչեցրած ուղերձից և այդ օրվա երթից իշխող ԽՊ-ում մտահոգվել են, հասկանալով, որ Կարապետյանը ոչ նախկինն է, ոչ էլ թալանչի, և բացահայտ քաղաքական հայտ է ներկայացնում։
Դե ստեղծվում է բավական հետաքրքիր իրավիճակ։ Սամվել Կարապետյանը բավական ուժեղ ֆիգուր է, ոչ քաղաքական իմաստով, բայց ռեսուրսային իմաստով, և դա իհարկե կարող է դառնալ քաղաքական գործոն։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է, առաջին անգամ չէ, որ մեծ ռեսուրսներով ինչ-որ մեկը Հայաստանում դառնում է քաղաքական գործոն։ Կոնկրետ մի շրջափուլում այդպիսի գործոն դարձավ գործարար Գագիկ Ծառուկյանը, բայց Սամվել Կարապետյանն ըստվել լուծաբանի իր մասշտաբներով ավելին է, քան Ծառուկյանը, և հետևաբար պրոցեսները կարող են այլ լինել։ Եվ որոշակի զարգացումների դեպքում Կարապետյանը կարող է ռիսկային դառնալ Փաշինյանի իշխանության համար։
Մենք գիտենք, որ մոտավորապես այսպես 60-70% հանրություն հեռու է իրեն պահում, ասում է, որ չի վստահում քաղաքական որևէ ուժի եւ այլն, դրա մասին սոցհարցումներն են վկայում, տարբեր սոցհարցումներ։ Հիմա այստեղ հարց կարող է առաջանալ, Սամվել Կարապետյանն արդյոք կարող է հավակնել այդտեղից այդ անտարբերներից ձայներ տանելու։ Այս դեպքում պատկերը կփոխվի, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը կտանեն իրենց ձայները, իրենց ընդդիմադիր ընդրազանգվածների, իսկ Սամվել Կարապետյանը նոր ձայներ կարող է բերել ընդդիմադիր դաշտ, այսպես ասենք, քվյարկվող ձայներ, որոնք անտարբեր էին, բայց նրա միջոցով կարող են գալ։ Սա իշխանության համար իսկապես ռիսկ է, որովհետև կա Գյումրիի օրինակը, երբ առանձին-առանձին մասնակցելով հետո ինչ որ նոր իրավիճակ ստեղծվեց։ Ես հակված չեմ նույնացնել ամբողջությամբ, բայց այս տրամաբանությունը իհարկե իշխանության համար ռիսկ է։
Ամեն դեպքում վերուցաբանը նշում է, որ հերանկարները կարելի է գնահատել այն ժամանակ, երբ պարզ դառնա, թե ովքեր են քաղաքական այդ նոր ուժում ներգրավում, և քաղաքական այդ միավորը հերթական անգամ խոսքով է նոր լինելու, թե իսկապես որակապես նոր ուժ է ձևավորվելու։ Ինչ վերաբերում է, թե ով կլինի Սամվել Կարապետյանի նոր ուժի վարչապետի թեկնածուն, հաշվի առնելով, որ երկխաղացի Կարապետյանը անձամբ այդ պաշտոնում առաջադրվելու հնարավորություն չունի, ապա վերուցաբանը նշում է, որ միլիարդատեր գործարարի համար թեկնածու գտնելը խնդիր չի լինելու, նա կարող է լինել հանրությանը ոչ այնքան հայտնի, ինչպես նաև շատ հայտնի դեմք, ինչպիսին օրինակ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է։
Օրինակ, մենք գիտենք, որ Սամվել Կարապետյանը տարիներ շարունակ մշտապես բական սերտ գործակցության եւ գործընկերության մեջ է եղել նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Չեմ կարող ասել այդպես կլինի, թե որ, բայց նա թեկնածու օրինակ կարող է լինել Սամվել Կարապետյանի համար։
Իդեպ 2018-ի հեղափոխությունից հետո քաղաքականությունից հեռացած նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Սամվել Կարապետյանին պաշտպանող արդեն երկու հայտարարություն է արել, պնդելով, այն ամենը, ինչ այսօր կատարվում է Սամվել Կարապետյանի ու նրա ընտանիքի նկատմամբ, ամոթալի է, անթույլատրելի և անպատվաբեր ցանկացածի համար, բայց նախ եւ առաջ երկրի համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական հեղաշրջման պլանի քրեական գործի շրջանակներում արդյոք իշխանությունը կուղևորվի Մայրաթոր նոր եպիսկոպոսների, արքեպիսկոպոսների, գուցե նաև կաթողիկոսի հետևից։ Համենայն դեպս այսօր, ի տարբերություն հայաստանյան տասնյակ հասցեների, մայր տաճարի տարածքում խուզարկություններ չեն եղել, բայց ինչպես հասկանում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումներից, ամեն ինչ դեռ արջևում է հակակաթողիկոսական արշավի ուղիղ 40-րդ օրը։ Այսօր նա հայտարարել արեց Քրիստոսի տան ազատագրումն առաջնորդելու է անձամբ։ Հեչմիածնից Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Մայրաթորի տարածքում այսօր իրավապահներ չեն երևացել, վարչապետ Փաշինյանին էլ չեն տեսել։ Նա այսօր հայտարարել է Վեհարանի ազատագրումն անձամբ կառաջնորդի։
Բոլոր բանավեճերի ծանդին այս ընթացքում բացահայտվեց ամենակարևորը՝ Հիսուս Քրիստոսի նրա վարդապետության հետ կտրիչ Ներսիսյանի, Վազգեն Գալստանյանի, Գևոր Կաչապահյանի և էլի ոմանց կապի և առնչության իսպար բացակայությունը։ Հիսուս Քրիստոսի տունը, Միածնի իջման վայրը, զավթված է Հակաքրիստոս, Շնաբարո, ապազգային ապապետական մի խմբակի կողմից և պետք է ազատագրվի։ Ես առաջնորդելու եմ այդ ազատագրումը։
Առավոտից այստեղ անհանգստություն կար, առիթը Փաշինյանի նաև երեք վագրառումներ։ Ազդարարել էր վաղար շապատում իրավապահների համար փակ տարածք չկա, եթե Մայրաթորում կիսում են ռազմական հեղաշրջման պլանները։ Ընդդիմությունը Վեհարանը, այսինքն այն վայրը, որտեղ աշխատում ու ապրում է ամենայն հայոց կաթողիկոսը, խուզարկելու ծրագրի մասին էր գրում, նաև որոշ եպիսկոպոսների տներ։ Մայրաթորի միաբաններն ապրում են հենց եկեղեցու տարածքում, միաբանության շենքում, այստեղ հատուկ ցուցանակներ են, մուտքը խստի վարկելվում է, անշուշտ գրառումն իրավապահների համար չէ, գիտի Մայրաթորի դիվանապետը։
Դժվարարում եմ ասել ուր պետք է, բայց ես ընդեղ եմ ապրում, պետք է հասցնել ասեմ։
Փաշինյանի հրճակած ազատագրական պայքարը ինչով կավարտվի, որևէ մարգարեություն չունի։
Աստված մեծա։
Աշխարի 12 երկրների 356 եկեղեցիներ ու 580 միլիոն քրիստոնյաների միավորող կառույցը, եկեղեցիների համաշխարային խորհուրդն է այսօր համերաշխություն հայտնել հայ առաքելական եկեղեցուն։ Խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ջերի Փիլեյն է հայտարարություն տարածել։
Սուրբ վայրերի նկատմամբ ուժի կիրառման և հոգևորականների կալանավորման մասին հաղորդումները լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում կրոնական ազատության պաշտպանության, պաշտամունքի սրբության և կրոնական հաստատությունների ինքնավարության առնչությամբ։ Մենք նաև գիտակցում ենք այն ազդեցությունը, որ հանրային հրետորաբանությունը կարող է ունենալ տարածաշրջանային լարվածության պահերին։
Կառույցը կոչ է անում Հայաստանի կառավարությանը թիրախավորումից ու թշնամանքի հրահրումից հեռու մնալ ու երկխոսել։ Շարունակում են կաղոթել Հայաստանի առաջնորդների իմաստության ու խորհրդի թափանցության համար, գրել է եկեղեցիների համաշխարային խորհրդի գլխավոր քարտուղարը։
Ոնց է փոխելու, հեղափոխություն անելու, դատապարտեսնա ջարդելու, ոնց է գալու փոխի։
Քաղաքացիները դեռ լավ չեն պատկերացնում, թե ինչպես է Հայաստանի վարչապետը կյանքի կոչելու, կաթողիկոսին փոխելու իր ձևակերպմամբ Էջմիածնի ազատագրման ծրագիրը։ Իդեպ իշխանականներն էլ առայժմ կաթողիկոսին համոզելու, ցորդորելու, կոչ անելուց բացի այլ տարբերակ չեն գտնում։
Նիկոլ Փաշինյանի ժողովուրդն է ընտրել, իսկ եկեղեցու առաջնորդին եկեղեցականներն են ընդունել, դրա տարբերությունը կա։
Դե եկեղեցուն ասում են չխառնվեք, չէ՞, քաղաքական գործերին։ Հիմա ուրեմն իրենք էլ պիտի չխառնվեն եկեղեցու գործերին։ Ճիշտը դա է։
Ջուլետա Կարապետյանը վստահ է, ոչ թե Փաշինյանի գործն է կաթողիկոսի ճակատագիրը, այլ վերևի։
Պետք է Աստված կորոշի, ով կլինի, ով կմնա, ով կգնա։
Ինքը ինչ գործ ունի եկեղեցու հետ։ Իրավունք չունի, սա առանձին միավոր է, չէ՞։
Պես հավատացյալ ասում է։
Ոնց, ես էլ եմ հավատացյալ, հիմա ասեմ կաթողիկոսին հանեք։
Այս կինը ամենայն հայոց կաթողիկոսի երկրպագուն չէ, գուցե նա կուսակրոնության ուխտը խախտել է, կասկածում է։
Եթե ես հարցում խափել, այսինքն ինչու ուրիշ հարցում չի խափի։
Միայն թե ասում է իշխանության ինչ գործն է, թող եկեղեցականներն իրենց մեջ քննարկեն, փոխեն։
Ես դեմ եմ, որ փոխվի։
Մերի Խաչատրյանը վաղարշապատ երկի Պարի թատրոնի երգչուհիներից է, ասում է Վեհապարի աջակցությամբ ծերանոց, մանկատներ, համերգների են գնացել։ Եթե նրան փոխեմ Փաշինյանին սատարող մի նոր հայրապետով, ոչ մի բարեգործություն էլ չի լինի։
Շատ անգամ դիմել ենք հենց կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանին, որ բարեգործական հիմունքներով մենք գնանք համերգների ու կոնկրետ մանկատուն, որտեղ որ կան բազում հիվանդ երեխաներ, ու շատ անգամ մերժում ենք ստացել։
Իսկ կուսակրոնության ուխտի վերաբերյալ կասկածները ոչինչ։
Եթե այդպես լինի, ուրեմն պիտի փոխեմ բոլորին, ոչ միայն կաթողիկոսին։
Այս ուխտի մասին զրույցները հունից անում են Դավիթ Շահինյանին։
Ամեն մարդը լևի է այդ Հեմ էտի չի նշանակը, որ պետք է այդ մարդուն տերագնացես։ Թե հենց Նիկոլ եկավ, էտի որոշեց, որ այդ ձևա, Սերժը չգիտեր, Քոչարյանը չգիտեր, Լևոնը չգիտեր, ով չէր գիտա դրա մասին։ Ինչ է ուխտ արել։ Ազիզ ջան, լավ էլի։
Թող քարնետի նա, ով խախտում չի արել, զայրանում է վարչապետի վրա։
Ես իրա կողմն եմ։ Ինչքան էլ ուզում ալի, եկեղեցին մերն է, միա սրբություն ունեն։ Ինքը խախտելա, չի խախտել, դա նշանակություն չունի։
Եթե խախտում է արել եկեղեցու հանդեպ, միանշանակ պիտի փոխվի։
Ես հավատքի մարդ եմ, էլի հավատքի Աստվածաշունչ կարդացած,
ես մեր քահանաների շատերին եւ կաթողիկոսին չեմ ընդունում, որտեղ իրանք հավատքից հեռու են։
Գրիգոր Մկրտչյանը սակայն հավելեց, հենց որպես հավատացյալ իրեն բոլորովին դուր չեն գալիս ագրեսիվ տեսարաններն ու հռետորաբանությունը մայրաթորի շուրջ։
Ձեզ կատեգորիայի չեք, ուզեի որ առանձնազրույցում ենային այդ հարցերը իրար մեջ լուծեն, էլի ոչ թե ցենց։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարույց գործերով կանավորման որոշումներով այդ թվում բարձրաստիճան հոգևորականներին բանտարկելու վճիր կայացրած հայտնի դատավոր Մասիս Մելքոնյանը այսօր բարձրագույն դատական խորհրդի նկատողությանն արժանացավ։ Խոսքը ամենևին ընդդիմադիրների նկատմամբ Մելքոնյանի կայացրած վիճահարույց որոշումների մասին չէ, խորհուրդը բնականաբար չէր անդրադարձել իրավապաշտպանների այն հարցադրումներին, թե ինչպես է ստացվում, որ հենց այս դատավորի սեղանին են ամենահաճախ հայտնվում իշխանության ընդդիմախոսները։ Ոսների գործերը խոսքը ընդհանրակարգային մի խախտման մասին է, որի հետևանքով նոր վկա է հարցակնվել մեկ անձ, որ ներ Մելքոնյանի նկատմամբ այսօրվա նկատողության նպատակը, ինչ է սրանով փորձում ասել ԲԴԽ-ն, մի կառույց, որը կոչված է գործադիրից անկախ դատական համակարգի գործունեությունը իրականացնել, բայց որի նախկին ղեկավարը հեռացվեց վարչապետի մեկ SMS-ով։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը նկատողություն հայտարարեց դատավոր Մասիս Մելքոնյանին։ Այս դատավորը հայտնի է մի շարք քաղաքական հնչերան գունեցող գործերով կալանքի որոշումներով։
Երևան քաղաքի առաջին հայտարարության ընդհանուր իրավասության քրեական դատանի դատավոր Մասիս Մելքոնյանին հայտարարել նկատողություն, որոշումը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պայծ եւ վերջնական է։
Երևանի քրեական դատարանի դատավոր Մելքոնյանի որոշմամբ կարանավորվել են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը, վարչապետ Փաշինյանի միջնորդությամբ ազգային հերոսի կոչման արժանացած գեներալ Տիրան Խաչատրյանը։ Նրա վերջին որոշումներով էլ բոլորովին վերջերս կարանավորվեցին Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանն ու Բագրատ արքիեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Արդյոք իշխանությունը ցանկանում է առավել խիստ վերահսկողություն սահմանել նույնիսկ իրեն հաջո դատավորների նկատմամբ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի այսօրվա որոշումից հետո շենքից արագ դուրս եկող Մելքոնյանը հրաժարվեց ծրագրողների հարցերին պատասխանել։ Քաղաքական համարվող գործերով կանավորման որոշումներով հայտնի Մելքոնյանը մինչև դատավոր նշանակվել է եղել է Հանրապետություն կուսակցության անդամ։ Նա դատավոր է դարձել իրավունքի ուժով, այսինքն նախագահը ենթադրաբար առարկություն է ունեցել և չի ստորագրել նրա դատավոր նշանակելու հրամանագիրը։ Դատավորների էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովն էր այսօրվա նկատողության նախաձեռնողը։ Ըստ հանձնաժողովի, Մելքոնյանը իր վարույթում քննվող գործերից մեկով ցուցմունք տալուց առաջ մեղադրյալին չի պարզաբանել իրավունքները, հարցակնվող անձին չի տեղեկացրել նրա լռելու իրավունքի մասին։ Ավելին, մեղադրյալի հարցաքննության հիման վրա նոր վկայի է հարցաքննել։ Երեք քննության ժամանակ Մելքոնյանը ընդունել է սխալը, բայց ներկայացնելով այն շփոթմունք, իսկ այն պահից, երբ հասկացել է, որ սխալվել է, շտկել է իրավիճակը և մեղադրյալին նախազգուշացրել սուտ ցուցմունք տալու համար նախատեսված պատասխանատվության մասին։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում պահպանվող լարվածության ֆոնին երեք Հայաստանի դեսպանին էին հյուրընկալել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում։ Կողմերը չեն մանրամասնում, դեսպանը կանչվել է, թե սեփական նախաձեռնությամբ է այցելել արտգործնախարարություն։ Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի դեսպանին Երևանում հայտագիր էր ներկայացվել Հայաստանի ներքին գործերի միջամտության վերաբերյալ։ Մոսկվայի հայելային պատասխանի մասին խոսք չկա Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, դեսպան Գուրգեն Արսենյանին հորդորել է Հայաստանում պահպանել Ռուսաստանի և երկկողմ հարաբերությունների շուրջ մեջբերում կառուցողական տեղեկատվական դաշտը, ինչ նկատի ունի Մոսկվան, Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել։
Ռուսաստանի դեսպանին Հայաստանի արտգործնախարարություն հրավիրելուց և Հայաստանի ներքին գործերին միջամտության վերաբերյալ հայտագիր տալուց մի քանի օր անց Մոսկվայում հանդիպում է տեղի ունեցել փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի և Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանի միջև։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Գալուզինը նշել է, որ անհրաժեշտ է Հայաստանում պահպանել Ռուսաստանի և երկկողմ հարաբերությունների շուրջ կառուցողական տեղեկատվական դաշտ և համապատասխան մարմինների միջև խորհրդակցությունների հերթական փուլն անցկացնել։ Այս հաղորդագրության մեջ նշված տեղեկատվական ֆոնի վերաբերյալ շեշտադրմանն այսօր արձագանքելով, Հայաստանի արտգործնախարարությունից հիշեցրել են Ռուսաստանի դեսպանին մի քանի օր առաջ Երևանում հանձնած հայտագիրը։ Այդ հայտագիրը կապված էր Ռուսաստանի պետական լրատվամիջոցներում և պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի իշխանությունների հասցեին հնչող հայտարարությունների հետ։ Արտգործնախարարությունը նշել էր, որ խիստ բողոքի արտահայտվել ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում Հայաստանի կառավարության նկատմամբ ծավալված բացահայտ ոչ բարեկամական, հաճախ թշնամական քարոշչության կապակցությամբ, որ իրենց թույլ են տալիս որոշ պաշտոնյաներ, պատգամավորներ, լրատվական և փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Հայտագրում ընդգծվել էր, որ ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքներով հնչող վիրավորական արտահայտություններն ու Հայաստանի իշխանությունների թիրախավորումը անընդունելի է և չեզոքացնում է այն դրական արդյունքները, որ ստացվել էին վերջին շրջանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բարձր մակարդակի փոխայցելություններից։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ռուսաստանցի իր գործընկերներին կոչ է արել անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի նկատմամբ ոչ բարեկամական դրսևորումները դադարեցնելու համար։ Այդ նույն օրերին Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հայտարարություններ տարածել և բարձրացրել էր ռուսական հեռուստաալիքների վերահեռարձակումը դադարեցնելու հարցը։ Հանրային մուլտիպլեքսը չպետք է օգտագործվի օտարերկրյա քաղաքական օրակարգերի սպասարկման համար։ Հայաստանի տեղեկատվական տարածքը պետք է զերծ լինի ցանկացած օտարերկրյա ուժի մանիպուլյատիվ, քարոշչական և սադրիչ ներգործությունից, ներքին քաղաքական իրավիճակին միջամտելու փորձերից, ասված էր հայտարարության մեջ։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանն ասում է, իրենք որևէ ալիք անջատել չեն կարող, ուսումնասիրում և զեկույց են ներկայացնում նախարարությանը։
Ինչի մենք որոշեցինք հայտարարությամբ հանդես գալ, որպես անկախ համանդրական կարգավորող մարմին, որտեղ մեր կարծիքով, հանձնաժողովի բոլոր անդամների կարծիքով, այն բովանդակային արձանագրությունները, հաղթումների, որոնք մեզ մոտ հավաքված են, ինչպես նաև այլ կետերի հաղթումները, որը մենք շարադրել ենք այդ առիթան մեջ, հայկական կողմին հիմք են տալիս շատ ավելի կոշտ միջոցների, որովհետև հայկական կողմի անգործությունը հանձնաժողովի կարծիքով բերում են նրան, որ ռուսական այդ ալիքները, երկու ալիքը անպատասխանատու են գործում մեր հայկական եթերում։ Սրանով մեր գործառույթները ավարտվում է։
Նախարարությունից դուք դեռ ձեր այս հայտարարությանը որևէ արձագանք չեք ստացել։
Մենք չենք ակնկալում, հա, որովհետև բացի մեր հայտարարությունից մենք նաև շփումներ բնականանում ենք։ Այդ պարագայում մենք հնդրապես ևս մեկ անգամ ուզում ենք իշխանությունների ուշադրությունը գրավել, որ այդ խնդիրը դեռ լուծված չի, բայց նաև լուծում ապահանջում, որպես ապրել այդ հիբրիդային գրոհների պայմաններում, ինձ թվում է մեր ինքնիշխանությանը բավականին մեծ հարված է, ոչ միայն տեղեկատվական հարված, որտեղ իր պրոպագանդիստական ազդեցությունը մեր բնակության վրա տարեստարի նվազում է, բայց ես կարծում եմ ինքնիշխան պետության զուտ արժանապատվությունը պետական և ազգային թույլ չտա, որպեսզի այդ ալիքները շարունակեն նույն բովանդակության տարածումը մեր հանրային մուլտիպլեքսում։ Կրկնում եմ, ոչ թե ընդհանրապես, այն մեր սուվերեն հանրային մուլտիպլեքսում։ Չնայած այդ պրակտիկան կա, ազատ է համացանցը, ազատ են ցանցային օպերատորները, բայց հանրային մուլտիպլեքսը դա քո պետության օրակարգերի սպասարկման միջոցա ոչ ավելի։
Ոլորտը բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության ենթակայության տակ է, նախարարությունը սակայն դեռ չի արձագանքել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հայտարարությանը։ Օրերս Վանաձորում ոլորտը համակարգող նախարար Մխիթար Հայրապետյանը ռուսական ալիքների հեռարձակումը դադարեցնելու մասին հարցերի չպատասխանեց։
Չեք ուզում դիրքորոշում հայտնել հիմա,
որովհետև
Ալենս Մինյանը հայտնում էր դիրքորոշում, որ պիտի փակվի։
Այսօր էլ նախարարությունից հորդորեցին հարցերը գրավոր ուղել։
Եվ վերջին օրերին ակտիվացած թեմայի Սյունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ հնարավոր զարգացումների մասին հիշեցնենք, անցած օրերին Թուրքիայի նախագահ հայտարարեց, թե չնայած Հայաստանը ի սկզբանե դեմ էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, այն ավելի ճկուն մոտեցում է ցուցաբերում տնտեսական ինտեգրմանը մասնակցելու հարցում։ Էրդողանը փակագծեր չէր բացել, ինչ փոփոխության մասին է խոսում։ Այդ հայտարարությունից առաջ Քարնեգի հիմնադրամը ղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին հաղորդել էր, որ նախագահ Թրամփի վարչակազմը Երևանին և Բաքվին Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման առաջարկ է արել, որով նախատեսվում է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող այդ երթուղու կառավարումը արտապատ վիրակել ամերիկյան ընկերության։ Երևանը չէր հերքել այս տեղեկությունները, սակայն չէր հստակեցրել հայկական կողմի դիրքորոշումը, ինչը ենթադրում Վաշինգտոնի առաջարկը և որքանով է այն համընկնում միջանցք չի լինելու Փաշինյանի կառավարության խոստման հետ։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։
Ինչ է փոխվել միջանցքի հարցում, որ Էրդողանն ասում է, թե Երևանը հիմա ավելի ճկուն է Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։
Մենք տեսնում ենք, սպրդում են տարբեր ինֆորմացիաներ, վերջինը, որ ամերիկյան առաջարկ կա այդ մասնավոր կազմակերպության վերաբերյալ, թեպետ առ այսօր Միացյալ Նահանգներից պետական պաշտոնական դիրքորոշում դրա վերաբերյալ կարծես թե չի եղել, ինչը հետաքրքիր է, բայց նաև գիտենք, որ այդ գաղափարը նոր չէ, 2024-ին եւս այդ գաղափարը սկսեց շրջանառվել, խոսվել առավելապես հայկական փորձագիտական դաշտից, եւ հնարավոր է, որ դա հասարակական տրամադրությունները շոշափելու համար էր։ Մենք գիտենք, որ 24-ին բավական ակտիվ էր դեմոկրատական վարչակազմը, ուղիղ տեքստով ասում էին, պետք է արտուղարի տեղակալի շուրթերով, որ ռազմավարական առաջնահերթություն է միջին միջանցքը, եւ գիտենք, որ այդ ակտիվ դիվանագիտական փուլը ավարտվեց 2024-ի հոկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհանամ Ալիևին, ԱՄՆ-նախագահ Բայդենին նամակներով և առաջարկներով։ Այդտեղ հիմա այդ առաջարկների հետ նոր հնարավոր առաջարկները ինչ համադրության կամ հակադրության մեջ են, ինձ հայտնի չէ, բայց նաև շատ ակտիվ է Եվրամիությունը, տրանսպորտային այս միջանցքը կառուցելու հարցում Չինաստանի ակտիվությունն է նկատվում։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանից էլ անընդհատ հնչում են այդ հայտարարությունները, որ միայն երկկողմ պայմանավորվածություններով է հնարավոր այդ հարցերը լուծել։ Իրանը ինչ դիրքորոշում ունի, եթե հաշվի առնենք Չինաստանի հետ մերձեցումը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան, բայց որոնք են դետալները, ինչ տալներ կան սեղանին, ինձ հայտնի չէ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այդ ամերիկյան առաջարկների վերաբերյալ տեղեկատվությանը գիտենք, որ արձագանքեց, որ բազմաթիվ տարբերակներ կան տարբեր գործընկերներից։ Իրարամերժ մոտեցումները շատ են, մրցակցությունը շատ սուր է, խաղադրույքը շատ բարձր է։ Եվ ինչ է փոխվել Էրդողանի դեպքում, ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանի հետ ինչ է խոսել Ստամբուլում, բայց եթե ինչ-որ բան փոխվում է, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ Եվրոպայի ակտիվություն, ամերիկյան առաջարկների մասին խոսակցություն, այս դեպքում նշանակում է, որ Թուրքիայի մոտեցումն էլ պետք է ճկուն լինի, որովհետեւ եթե Թուրքիայի մոտեցումը ճկուն չէ, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես է հնարավոր օրինակ ամերիկյան մոտեցումներ առաջ տանել, եվրոպական մոտեցումներ։ Թուրքերը հայտարարում են, որ այդ միջանցքը ռազմավարական առաջնահերթություն է, Էրդողանը խոսեց Բուդապեշտում մի քանի շաբաթ առաջ, եւ նույնիսկ կոչ արեց թուրքալեզու պետություններին ավելի ակտիվ մասնակցել այդ միջանցքը, Զանգեզուրյան միջանցքի իր ձևակերպմամբ առաջ տանելու համար, որովհետեւ դա թուրքական աշխարհի միավորման ռազմավարական մեխանիզմ է։ Հիմա Եվրոպան օրինակ ինչպես է դիրքավորվում դրա հանդեպ, որ ակտիվ աշխատում է միջին միջանցքի ուղղությամբ, կամ Միացյալ Նահանգները ինչպես է վերաբերում դրան, նրանք համաձայն են կառուցել այն թուրքական աշխարհը, որը Էրդողանն է պատկերացնում, այդ դեպքում Հայաստանը ինչպես է դառնում ճկուն։
Իսկապես այդ Բեռների հսկողության հարցը էական չէ, որ եթե Հայաստանի տարածքով պիտի օրինակ ադրբեջանական բեռներ անցնեն եւ այդ ճանապարհի ինքնիշխանությունը ամբողջությամբ Հայաստանինն է, կամ հակառակը, եթե հայկական մեքենան պիտի ադրբեջանի տարածքով անցնի ադրբեջանի վերահսկողությամբ, իրոք այդտեղ երրորդ միուժի անհրաժեշտություն չի առաջանում։
Եթե խոսենք զուտ վստահության տեսանկյունից, իհարկե այդ վստահությունը չկա, որովհետեւ երկու կողմերը այդպես աշխատում։ Միայն ամբողջը կենտրոնացված է Մեղրիի շուրջ, սա բերում է հենց հարցադրումների։ Եվ բացի դրանից,
որտեղ ադրբեջանը համաձայն չէ հավասարության,
այո, իրենք են դնում, եւ հետեւաբար այստեղ հարց առաջանում, ինչու է իրերի դրությունը այդպես։ Եվ նաեւ կա մյուս հանգամանքը, երբ մենք խոսում ենք երրորդ կողմի ներգրավվածության մասին, սա նշանակում է արդեն, որ այդ երրորդ կողմը պետք է ներգրավի ինչ-որ մի իրավասության հաշվին։ Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ իրավասության հաշվին, հետևաբար դա ստացվում է, որ ինքնիշխանության ինչ-որ սահման պետք է զիջվի այդ երրորդ կողմին, այլապես երրորդ կողմի իմաստը որն է, և այստեղ արդեն միայն տեխնիկական է դառնում տարբերությունը, այդ երրորդ կողմը երրորդ պետություն է, թե երրորդ կողմը ինչ-որ մասնավոր կազմակերպություն է, որի վրա անկասկած երրորդ պետությունները ունենալու են ոչ պակաս ազդեցություն, բայց մենք չենք ունենալու որևէ ազդեցություն։
Հարգելի ընկերներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայքէջում կամ YouTube-ի և Facebook-ի մեր էջերում։ Հայկական արտադրության խմիչքի արտահանման խնդիրը դեռ չլուծված, այժմ էլ հայկական այլ բեռնատարներ են նոր խնդիրների բախվել, օրերով հերթերի մեջ են Կազբեկի անցակետում վրացական կողմ, ինչպես անցած ամիսներին և մինչ օրս շարունակվող ճգնաժամի ընթացքում, այնպես էլ հիմա որևէ բացատրություն պարզաբանում չի ներկայացրել Հայաստանի կառավարությունից, էլ սովորության համաձայն հավաստիացնում են, թե աշխատում են խնդրի ուղղությամբ։ Նեղալեչանն է հաղորդում։
Սա Վրաստանի Կազբեկի ավտոհավաքակայանն է, խնդրեմ, ինչքան մեքենաներ կան։ Մոտորապես 70-80% հայկական մեքենաներ են։ Ես 5 օր կանգնած եմ ստեղ, դատար գազատարով գնում եմ Ռուսաստան։ 5 օր վրացին ինձ պահելա ստեղ, չգիտեմ խի։
Վրաստանի Կազբեկի անցակետում հարյուրավոր հայկական բեռնատարներ են մնացել։ Վարորդներն անորոշության մեջ են, չեն կարողանում հատել վրացական անցակետը, որ հասնեն Վերին Լարս ու մտնեն Ռուսաստան։ Տեղից Ազատությանը դիմաց վարորդներից միայն մեկը համաձայնեց հարցազրույց տալ, բայց պայմանով, որ ձայնը փոխվի ու նույնականացվող ոչ մի տվյալ չհաղորդվի, ասաց հետագա նոր խնդիրներից է խուսափում։
Ամսի 3-ից մտել եմ Վրաստան, մինչև այսօր Վրաստանում եմ, մենակ ես չէ, բոլոր մեքենաները, անգամ դատարկ մեքենան, օրերով կանգնում ենք։ Ամսի 3-ին մտել Ատաղտարի ստայանքին, 3 օր մնացել եմ, մի օր պահել են Կոբի այդ գյուղի հատվածում, մոտորապես մի 200 մեքենա, հետո բերել են այս Կազմի անցակետում մեքենաների հավաքակայան ստայանքերը, մինչև հիմա սպասում ենք։
Չձայնագրվելու պայմանով վարորդներից մի քանիսն էլ ասացին, որ մեկը 5 օր է սպասում Կազմի անցակետում, մյուսն արդեն 1 շաբաթից ավելի, և այդպես շարունակ։ Պնդում են անցակետի վրացի աշխատակիցները ոչինչ չեն բացատրում։
Уважаемые, не посмотришь, ведь что надо есть.
Покарам.
Пятый день уже,
Скоропорты.
Վրացի Մաքսայինի նշածը վերաբերում է այն բեռնատարներին, որոնք արագ փչացող ապրանք են տեղափոխում։ Հայ վարորդներն էլ ասում են, ինչպես է պատահում, որ դրանք հիմնականում վրացական մեքենաներ են։
Վրացական բոլոր մեքենաները անկախ նրանից դատարկա թե բեռնված է, վիպով մտնում դուրս են գալիս։ Իրանց մեքենաները չեն սպասում, իրանց մեքենը մտնում է Ռուսաստան, դուրս է գալիս, գնում է Հայաստանից իր գրուզը բարձում, նորից դուրս գալիս է Ռուսաստան։
Հաճախ այսպիսի պատասխաններ են լսում։
Ռուսերեն իսկ պատասխանում, ասում է՝ «Սպերվա նաշի մաշինի»։
Բեռնատարների հայ վարորդ ները տարակուսած են, իրենցից շատերը դատարկ են գնում դեպի Ռուսաստան, բեռն այնտեղ բարձելու և վերադառնալու համար, հարցնում են, իրենք էլ հոգոնյակ չեն տեղափոխում, որ կանգնեցնեն ու խմիչքի որակը ստուգեն։
Ես հիմա մի բան եմ հասկանում, որ ստեղ ոչ թե կոնյակի հարցնա, այլ հայի ու Հայաստանի հետ կապված հարցա, հայի ու Հայաստանի,
իրանց ավտոները,
իրանց բոլոր մեքենաները, բոլորը ստարապորտի տակ դուրս բանի, դիպի տակ մտնում դուրս է գալի, իսկ մենք կանգնացենք ստեղ։
Մտավախությունը, որ կոնյակից բացի այսուհետ բոլոր բեռնատարներն են արհեստական խոչընդոտներով վրացական սահմանն անցնելու, Ռուսաստան հասնելու համար, կարծես իրականություն է դառնում, նեղ սրտում են մեր զրուցակիցները։ Ազատության հետ զրույցում վարորդներից մեկն ասաց, իր բեռնատարը հերթերի ցուցակում 9000-երորդն է, մինչդեռ իր հետևից եկած մեքենաները հեշտությամբ առաջ են անցնում։
Նատաղտարի հավաքակայանում արդեն սարքել են $4-500 դաշարք, գալիս են, մոտենում են, եթե ուզում ես շուտ դուրս գաս, անկախ նրանից ինչ մեքենայով ես, դատարկ ես, թե բեռնված, $4-500 վճարում ես դաշարք, քեզ դուրս են անում, դու գնում ես հաջորդ անցակետը։ Ինչ-որ մարդիկ են, որոնք աշխատում են այդ հավաքակայանում, ըստ երևույթի, որտեղ ընդեղ ուրիշ մարդ չի կարա մտնի նման առաջարկներ անի, բայց մենք 6 ստայանք են մտնելու համար $40 վճարում, ես Կազմեկի ստայանքի համար վճարում ենք $80, տրանզիտի համար վճարում ենք $355, մենք անվճար չենք անցնում, բայց այդ վճարելու հետ միասին է ենք, օրերով կանգնացենք, մենակ իրանց մեքենաներն են գնում։
Պետեկամուտների կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին հարցն էկոնոմիկայի նախարարության տիրույթում է։ Այս կառույցից էլ մամուլի խոսնակ Լիլիթ Շաբոյանն արձագանքեց. Տեղյակ են խցանումներից աշխատում են խնդրի լուծման ուղղությամբ։
Հայաստանի մաքսային մարմինները մշտական կապի մեջ են վրաց գործընկերների հետ եւ ըստ մեզ փոխանցված տեղեկատվության վրացական կողմում մեքենաների հոսքը բավականին մեծ է այս օրերին, իսկ թողունակության հնարավորությունը քիչ, ինչն էլ հանգեցնում է մեքենաների կուտակումների։ Վրացական կողմից հավաստիացնում են, որ կուտակումները բացարձակապես առաջացություն ունեն մեքենաների վարորդների ազգության հետ, հերթում կան տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև հայեր։ Սրան գումարած նաև կուտակումներին ավելանում է գյուղատնտեսական ներկայիս սեզոնը, երբ արտահանումը բավականին մեծ թվերի է հասնում, ինչն էլ հանգեցնում է խնդիրների ավելացման։ Վրացական կողմի հետ աշխատանքները կրկին շարունակվում են առկա բոլոր խնդիրներին լուծում տալու նպատակով։
Ամիսներ շարունակ վրացական կողմում խնդիրների են բախվում, հատկապես կոնյակ արտահանողները։ Վրաստանը սկսել է ստուգել իր տարածքով Ռուսաստան մտնող ու այնտեղ վաճառվող հայկական կոնյակի որակն ու այդ պատճառաբանության բեռնատարներն ամիսներով մնում էին անցակետում։ Այս հարցում թեև տեղաշարժ կա, բայց խնդիրն ամբողջությամբ չի լուծվել։ Արտահանողներն ու վարորդները տարակուսած են, այդպես էլ հանելուկ մնաց, թե ինչու Վրաստանը կտրուկ փոխեց իր վերաբերմունքը հայ արտահանողների նկատմամբ։ Պետական պաշտոնյաներն էլ այս հարցի պատասխանը չունեն։ Պաշտոնական Թբիլիսին շարունակում է պնդել. Խնդիրներ չկան, մաքսային նորմալ ընթացակարգ է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մի շտապ լուր, որ քիչ առաջ տարածել է պաշտպանության նախարարությունը, գերատեսչությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 16-ի սահմաններում զորավարժադաշտերից մեկում ուսումնական պարապմունքի ընթացքում նախնական տվյալներով ականանետային կրակոցի պայթյունի հետևանքով տուժածներ կան, նրանց թվի և առողջական վիճակի վերաբերյալ մանրամասներ պաշտպանության նախարարությունն առայժմ չի հայտնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Չեն մարում բնակիչների բողոքները, Վեոլիա ջուր ընկերության գործունեությունից հաճախակի անջատումներից մինչև ջրի որակի խնդիրների պատճառով։ Այսօր բնակիչների հերթական խումբն էր բողոքի ակցիա իրականացնում Հայաստանի մեծ մասին ջուր մատակարարող ընկերության դեմ։ Արդյոք կառավարությունը այն նույն ճանասիրությամբ կլծվի ֆրանսիական ընկերության թերացումների վերացման գործին, ինչպես դա անում է հեցի դեպքում ըստ պաշտոնյաների պնդումների։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի Ադոնցի 19 կոտորակութ հասեի ու հարակից 6 շենքերի բնակիչները դժգոհում են։ Վեոլիա ջուրն ամռան շոգին պարբերաբար երկար ժամանակով անջատում է ջուրը, սովորաբար առանց նախապես ծանուցելու։ բնակիչներից Դավիթ Մելիքյանն ասում է, եթե ջուրել ունենում են, ցածր ճնշման պատճառով այն անգամ երրորդ հարկ է դժվարությամբ հասնում։
Արդեն երկրորդ տարին է պետք է լինի մայիսի 15-ից սեպտեմբերի 15-ը 00-ից մինչև 7-ը անջատվի ըստ գրաֆիկի, սակայն վերջին մի քանի ամսում հաստացի մեր ջուրը անջատվում է 23:00-ից, հաջորդ օրը պարզվում է ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ կան, կարա մինչև 16:00 չլինի, մի օր հայտարարում են, որ մինչև հաջորդ օրը 14:00 չի լինելու։
Հազարից ավելի բնակիչներ չգիտեն ինչ անեն, օրվա մեծ մասը ջուր չեն ունենում։ Եթե խմելու ջուրը հնարավոր է գնել, ապա ինչ անեն լողանալու, հագուստը լվալու համար։ բնակիչների խոսքով շենքերում մեծ մասը երիտասարդ ընտանիքներ են, փոքր երեխաներով, նրանց լողացնել չեն կարողանում։ Գլուխ չեն հանում նաև Վեոլիայի ջրամատակարարման գրաֆիկից։ Ինչու է ֆրանսիական ընկերությունը հաշված ժամերով ջուրը մատակարարում։
Որ այդ ասում եք անցկես անջատվելի, ապա ի՞նչ տենց ասեք անցկես անջատվելի։ Գրաֆիկը, գրաֆիկը պետք է բանանենք, ու այսօր պետք է բանակցենք ոչ թե 24:00, այլ օրինակ 1-ից անջատեք, 2-ից անջատեք։
Ինչու 12-ից 7, եթե ոչ 1-ից 6, որը ավելի ըմբռնումով կլինի։ Այստեղ ջրամբարները 6 ժամ լցվեն, 5 ժամ լցվեն, բայց ոչ 7 ժամ։
Բնակիչների մի մասն այսօր քայլերթով Վեոլիա ջրի գրասենյակ էր հասել, փորձելու պարզաբանումներ ստանալ բազմիցս կրկնվող ջրանջատումների ու ջրի ցածր ճնշման պատճառների վերաբերյալ։ Երկարատև պահանջներից հետո բնակիչներին ընկերության Արաբկիրի բաժնի պետը ներկայացավ։ Արմեն Օհանյանը նրանց վստահեցրեց, թե ամբարում փականի հետ կապված խնդիր է եղել, լուծել են։ Ջրամատակարարումն այսօրվանից կանոնավոր կիրականացվի։
Մոտ ամբարում ունեցել ենք խնդիր, երեք կարգավորել ենք այդ խնդիրը,
էլեկտրական փականի մեջը, փականի մեջը չի աշխատել, ոչ թե փաու փականը։ Այդ բնականա պիտի ուսումնասի վեր շատ երկար մանրամասը, որ իմանանք։ Էտել ենք հայտնաբերել, վերացրել ենք։ Հիմա ձեր գրաֆիկը պիտի որ ամբողջական պահպանվի։ Կարան լինեն դեպքեր, որ ասեմ 7-ից 24:00։ Կարան լինեն դեպքեր, որ այդ գրաֆիկը խախտվի 11:30-ից, բայց դա մշտական բնույթ չի կրելու։ Ես այդ դեպքեր կլինեն։ Դա ընդհանուր քաղաք մտնող ջրականատների, վթարների նմանով։ Մինչև հայտնաբերում, հայտնաբերությունը բնական
մեծ է։ Բնակիչներին Վեոլիա ջուր ընկերության ներկայացուցիչի պարզաբանումները չբավարարեցին։ Նրանք շուրջօրյա ջրամատակարարում են պահանջում ու նաև նախապես ծանուցում, եթե ընկերությունը ջրանջատում է նախատեսում։ Երևանում ու մարզերում քաղաքացիները պարբերաբար են բողոքում Վեոլիայից, օրերով անջատումների մինչև ջրի որակ։ Անգամ Երևանում որոշ թաղամասերում, հատկապես ամռանը, մարդիկ նախընտրում են խանութից ջուր առնել։ Ծորակներից ասում են անհնար է ջուր խմել տհաճ հոտի ու համի պատճառով։ Վեոլիա ջուրը Հայաստանի ողջ տարածքում 2017-ից է ստանձնել ջրի մատակարարման օպերատորի պարտականությունները։ Դրանից առաջ էլ շուրջ 10 տարի կառավարել է մայրաքաղաքի ջրմուխ գոյուղին։ Ընկերությունը տարիներ շարունակ խոսում է խմելու ջրի խոշոր կորուստներից, ամռան սեզոնին էլ ջրի առման մեծ ծավալի մասին։ Այսօր ընկերությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե փորձում են պայքարել ջրագողությունների ապօրինությունների դեմ։ Միաժամանակ փոխարինում են 5 քայքայված ջրագծերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք. Ուկրաինայի համար կենսական նշանակության ամերիկյան զենքի մատակարարման դադարեցման մասին խոսակցությունների ֆոնին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարում է, թե նահանգները կշարունակի Ուկրաինա ուղարկել պաշտպանական բնույթի հավելյալ սպառազինություն։ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը նախորդել էր հեռախոսազրույցը ռուս պաշտոնակցի հետ։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Ռուսաստանի նախագահ մասնավորապես պնդել էր, թե Մոսկվա մտադիր է մինչև վերջ գնալ Ուկրաինայում իր նպատակների հետևից։ Թրամփը շտապել է ենթադրել, որ Կիևը ավելի շատ պաշտպանողական զենքի կարիք ունենա։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային պաշտպանական բնույթի հավելյալ սպառազինություն կմատակարարի, որպեսզի այն կարողանա պաշտպանվել Ռուսաստանի հարվածներից։ ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունից մեկ շաբաթ առաջ Պենտագոնը հայտնել էր, որ Վաշինգտոնը դադարեցնում է Ուկրաինային որոշ զինատեսակների մատակարարումը ամերիկյան պաշարների սուղ լինելու պատճառով։
Մենք նախատեսում ենք հավելյալ զենք ուղարկել, մենք պետք է դա անենք, նրանք պետք է կարողանան պաշտպանվել։ Նրանք հիմա շատ ուժեղ հարվածում են, ստիպված ենք ավելի շատ զենք ուղարկել։ Այո, հիմնականում պաշտպանական զենք։
Թրամփի հայտարարությունից հետո Պենտագոնի մամուլի խոսնակը տեղեկացրել է, որ արդեն ուղարկում են այդ սպառազինությունը։ Շոն Փարնելը սակայն չի պարզաբանել, թե ինչ զինատեսակներ են դրանք։ Պոլիտիկոն իր աղբյուրներին հղումով գրում է, որ մատակարարումը կարող է վերսկսվել ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելոգի և Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովի միջև այս և հաջորդ շաբաթ կայանալի հանդիպումներից հետո։ Թերթի աղբյուրների փոխանցումը, որոնց ծանոթ են Վաշինգտոնի և Կիևի միջև բանակցություններին, ԱՄՆ-ն Ուկրաինային տեղեկացրել է, որ շուտով կվերսկսի ինժեներական սարքավորումների և որոշ զինատեսակների մատակարարումը, սակայն դեռ կոնկրետ ժամկետներ չեն նշել։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիտն այսօր պարզաբանել է, որ մատակարարման դադարեցումը կապված էր ողջ աշխարհում ռազմական մատակարարումների վերաբերյալ ԱՄՆ ռազմավարության վերանայման հետ։
Սա Պենտագոնի կողմից աշխարհի բոլոր երկրներին և տարածաշրջաններին, ոչ միայն Ուկրաինային տրամադրվող բոլոր զենքերի, բոլոր տեսակի օգնության ստանդարտ վերանայում է։ Այս դադարը նպատակ ունի վերլուծել, համոզվել, որ Պենտագոնի ուղարկած ամեն ինչ համապատասխանում է մեր շահերին։
Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ դեռ վերջնական որևէ տեղեկատվություն չկա, որը կհաստատի, որ զենքի մատակարարումները կասեցվել կամ դադարեցվել են։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով ակնհայտ է, որ մատակարարումը շարունակվում է, ինչ ես նրա հազիվ թե նպաստի խաղաղ կարգավորմանը։
Այդքանը մեզ համար շատ պարզ է։ Ակնհայտ է, որ եվրոպացիներն են ակտիվ մասնակցում Ուկրաինային զենք մատակարարելու։ Եվ միանգամայն պարզ է, որ այս գործողությունները դժվար թե տեղավորվեն խաղաղ կարգավորումը խթանելու փորձերի տրամաբանության մեջ։
Эти действия, скорее, они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию.
Ամերիկյան Աքսիոսը հողմանելով ԱՄՆ նախագահի վարչակազմում իր աղբյուրներին գրում է, որ ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային զենքի Զելենսկի մատակարարումը կասեցնելուց հետո Գերմանիայի կանցլերը զանգահարել է Դոնալդ Թրամփին եւ խնդրել, որ վերսկսեն Պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի համար հրթիռների մատակարարումն Ուկրաինային, որոնք մեծ նշանակություն ունեն երկրի երկինքը պաշտպանելու համար։ Ըստ Axios-ի Ֆրիդրիխ Մերցը Թրամփին ասել է, որ Գերմանիան պատրաստ է ԱՄՆ-ից գնել Պատրիոտ համակարգեր եւ դրանք ուղարկել Ուկրաինա։ Թրամփն իր հերթին առաջարկել է, որ Գերմանիան Ուկրաինային վաճառի իր Պատրիոտ համակարգերից մեկը։ Առաջնորդները համաձայնության չեն եկել։ Իսկ անցած շաբաթ Սպիտակ տան ղեկավարն Ուկրաինայի նախագահին խոստացել է անհապաղ Ուկրաինա ուղարկել Պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված 10 հրթիռ։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ռազմաճակատում ավելացնել բոլոր տեսակի անօթաչուների կիրառումը, հատկապես նրանք, որոնք օգնում են առաջնագծում։ Երեկոյան ուղերձում Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ անօթաչուների եւ տեխնոլոգիական լուծումների շնորհիվ կկարողանան զսպել ռուսական հարձակումները։
Մենք
նաեւ շարունակում ենք աշխատանքը օթային հարվածներին հակազդելու ուղղությամբ։ Հակաօթային պաշտպանության հետ կապված ամեն ինչ այսօր մեզ համար գերակա խնդիր է։
Մինչ ԱՄՆ-ն խոստանում է հավելյալ զենք ուղարկել Ուկրաինա, Եվրոպական միությունը մտադիր է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, որպեսզի այն համաձայնի հրադադարին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտնել է, որ դրանք վերջին 3 տարում սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցները կլինեն եւ կթիրախավորեն էներգետիկ ոլորտը, որից ստացվող եկամուտները Ռուսաստանին թույլ են տալիս շարունակել Ուկրաինայի դեմ արյունալի պատերազմը։ Ժան-Նոել Բարոյի խոսքով պատժամիջոցները կսահմանվեն Ֆրանսիայի առաջարկով։
Մենք ուզում ենք, որ Վլադիմիր Պուտինը վերջապես համաձայնի հրադադարին, քանի որ տեսնում ենք, որ նախագահ Թրամփի կողմից 30-օրյա հրադադարի առաջարկից ի վեր Ուկրաինայի վրա ռուսական հարվածները հնգապատկվել են։
Այս ընթացքում ռազմաճակատում իրավիճակը մնում է լարված, գիշերը ռուսական զինուժը S-300 եւ S-400 զենիթային կառավարվող հրթիռներով եւ գրոհային անօթաչուներով հարձակվել է ուկրաինական տարբեր բնակավայրերի վրա։ Քերսոնում կա 1 զոհ, 9 վիրավոր եւ ես 1 զոհ կա Օդեսայում, 2 վիրավոր էլ կա Դնեպրոպետրովսկում։ Ըստ ուկրաինական կողմի Խարկովի մարզում ռուսական զինուժը հատել է Ուկրաինայի պետական սահմանը։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին անօթաչուներով հարձակվել է ռուսական մի քանի բնակավայրի վրա։ Մոսկվայի մոտակայքում անօթաչունները հարվածել են զինամթերքի գործարանի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին եւ ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Գելեմ կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ ուխտում, հաճելի երեկո։